Radė, radė. Šiandieną noriu pakalbėti truputėlį apie savo materialių troškimų pribojimą. Esu lietęs tą temą, bet vieną dieną labai gerai vėl permašiu ir tokia tiesiog atėjo tą dieną, va. Tos dienos tema. Apie planus, projektus, visokius siekius, tikslus, materialius. Ar netgi ir dvasinius visokius projektus. Kad jeigu žmogus nori eiti daugiau į vidų, daugiau praktikos užsiimti, aš nekalbu apie pamokslavimą. Bet tiesiog vidinę praktiką užsiimti, asmeninę dvasinę praktiką užsiimti, daugiau jeigu nori. Jeigu jo toks prioritetas, tai jis turėtų labai apkarpyti savo troškimus. Nes troškimai yra tas dalykas, kuris išveda sąmonę į išorę ir suvalgo laiką, suvalgo tavo fizinę ir psichinę energiją. Rezultate, ką tu gauni, špygą. Dvasiškai gauni špygą. Bet jeigu praktikuoji bhakti jogą, gauni realizaciją. Bet kad tą realizaciją gauti, nebūtinai ant savo kailio viską peritinėt. Juk mes nepuolam vartoti opimo ar kitų narkotikų, kad suprast, kad tai yra visiška destrukcija. Jo. Tai lygiai taip pat, nors poreikis atsipalaiduoti yra pas visus. Mes ieškom kitų būdų. Tai lygiai taip pat žmogus, jisai, juk jam nereikia eiti kitų žmonių keliais ir prieiti tą patį liepto galą. Išnaudot savo laiką gyvenime, kurio nebeliks praktikai, išnaudot savo fizinę, psichinę sveikatą, kurių reikės dvasiniai praktikai. Kurių neliks dvasiniai praktikai. Atlikti. Bet labai mažai kas mokosi iš kitų klaidų. Pamokymo nektare Prabhupada rašo, kad pirmos klasės mokinys iš vis perskaitė ir viskas. Antros klasės, ką jisai turi pamatyti, prisidaryti išvadas. Dar žemesnės klasės jis pamato, bet nepasidaro išvadų. Perskaito, pamato. Nepasidaro, pats pabando. Pabando, nusvyla, antrą kartą nedaro. O ketvirtos klasės perskaitė, netiki. Pamatė, kad kitam, Hana, netiki. Pabandė, nusvylo, į vis tiek daro tą patį. Įdaro. Tai va, tęsame mes. Čia kali jūgai. Labai mažai kas iš kitų klaidų mokosi, o ką kalbėti iš savo. Tarsime, mažai kas iš savo klaidų mokosi, o ką kalbėti, kad iš kitų mokytųsi, o ką jau kalbėti, kad iš šventraščio eilučių pasimokytų, patikėtų. Nėra tiek dorybės. Ir padaiškina, kad troškimai neleidžia pasimokyti. Tu gali perskaityti, bet tavo troškimas toks stiprus, tu vis tiek darysi. Tu gali perskaityti ir pamatyti, kaip atrodo persidirbęs, nuvargęs, nuvaręs save žmogus. Bet tavo toks troškimas tą patį daryti, kad tu nesusistabdai, tai nėra įrodymas. Tu vis tiek sukuri savo teoriją. Nu, bet man taip neatsitiks, aš čia geriau, aš čia subalansu, čia vaisiu, aš čia suderinsiu, aš stipresnis, aš čia ta. Arba tu gali perskaityti, tu gali pamatyti, tu gali pats nusvilt, bet vis tiek troškimai tokie stiprus, kad tu vėl darysi. Vat ir po to tie žmonės skundžiasi, kad jiem nėra laiko dvasiniai praktikai. Ir tas skundas yra nesažiningas dėl to, kad tu pats tu nukerpi laiką. Tu pats atimi iš savęs fizinės jėgas, psichinės jėgas, savo pačio egoistinių troškimų tenkinimui. Pats. Ir dėl to nėra laiko. Labai paprastai. Užtenka žmogui panorėti savo žmonos, savo vyro, savo vaikų ir pasiškrenta marios laiko ir energijos šitiem materialiem egoistiniam troškimam tenkinti. Tai yra egoistiniai troškimai, nes niekas vaikų negimdo dėl Dievo. Kad atvesi pasaulį šventas asmenybės, kurios pasitarnaus Dievui ir visuomeniai. Gimdo dėl savo poreikių patenkinimo. Visokiausių psichologinių. Niekas nesitokia paskatintas meilės Dievui. Nes meilė Dievui neturi nieko bendro su poreikiu turėti savo vaiko ir savo vyrą ar savo žmoną. Savo namą, savo darbą, savo karjeras ir taip nieko bendro neturi. Čia reikia labai atskirti šitą dalyką, labai aiškiai liniją nubriežti. Meilė Dievui neturi nieko bendro su grubiais ir subtiliais egoistiniais troškimais. Egoistiniai dėl to, kad yra, tu nori turėti savo, tau neužtenka. Šalia esančių moterų, vyrų, vaikų, tau reik savo. Kai jis taptų tavo dalim, į tave tenkintų. O tu už tą tenkinimą mokėsi atlikdamas pareigas. Ir tai yra gerai, tai yra normalu. Prabhupada sakė, yra natūralu, kad vyras traukia moterį, o moteris vyrą. Viskas tvarkoj, tuokitės. Sėskit prie aukuro. Prie peiginės ugnies atlikit ritualus, įsipareigokit ir mokėkit viens kitam pareigomis. Už tą pasitenkinimą statykit centre Dievą ir eikit toliau. Ir taip gyvena visi žmonės praktiškai ir nepatikėję šventraščių eilutėm, kad to nebūtina laimiai gauti. Tai neužpildys. Nepatikėję žiūrėdami į kitų pavyzdžius. Ir nepatikėję nepasimokę iš jau gautų patyrimų bendravimo su vyrais ir moterim. Tik vyras eina į santykį su moterim, iškart jo makauliai prasideda neramumas. Tik eina moteris su vyru, iškart neramumas. Bet jeigu tas neramumas yra mažesnis negu be sąlyčio su vyru moterim, tai tada yra gerai, tada reikia šeimos. Bet jeigu jis yra didesnis, tas neramumas negu be sąlyčio, tai tada to nereikia. Bet kokiu atveju žmogus, jisai tikisi, kad ten, va ten laimė yra. Ir po to, kiek bešnekėčiau su tais vedusiai žmonėm ir sako, laimės labai nedaug, o mokėt labai daug visom prasmėm. Tai va, užtenka panorėti šitų dalykų bazinių arba savo būsto, kokius galvos skausmus žmonės pereidinėje statydami. Aš pats kiek pereidinėjau ir iki šiol dar turiu pereidinėti, tik jau požiūrį keičiu. Sunkiai, bet keičiu. Priėmiau mestą žmogaus idėją vieno, kad tau reikia savo. Ir užkabino, kadangi viduj irgi giliai buvo. Kai prasitrankai pro visokios šventyklas, pamokslavimo centrus, mėgi kur papuolė, gyveni kur papuolė, 4 kvadratinių metrų kampeliuose, visokiuose triukšmuose, visuomeninėse patalpose, kai sako, viduj tikrai nori va to savo kampo, bet už tą savo kampą tik pradedi jį organizuoti ir iškart matai, kad materiniam pasaulyje reikia labai daug už tai sumokėti. Ne tik pinigais, bet savo ramybę, savo laiku, savo energiją, savo... Viskas eina dvasinės praktikos sąskaita, viskas. Dėl to, kad tu sunorėjai kažko materialaus. Bet jeigu tu būtum užsinorėjęs tik Krišnai, tai tave pakylėtų. Ir tu nuo to tik patobulėtum, bet kadangi užsinori savo komfortui, prasideda neramumai. Iš karto atsiranda prisirišimas, O ten, kur prisirišimas, ten atsiranda baimė, nerimas, stresas, įtampa, pavydas, godumas ir taip toliau. Tai vat, kadangi mes tų troškimų esam kupini, mes neturim to laiko. O kai nėra laiko, vien tik projektai, o tie projektai nukreipti į aš ir mano momentus, aš ir mano šeima. Tai yra tas pats, kas aš. Į save. Nes šeima yra tavo rankos, kojas, pirštai. Tai į save. Tai tu ir pergyveni. Nenukreiptai Dievą. Į save. Tai reikia labai aiškiai atskirti. Mes dažnai pagražinam, kad tarp vyro ir moters yra meilė, nėra meilės. Būtų meilė, jie negulėtų su kibelovai. Meilė Dievui prema. Taip, sanskritu. Tai yra nematerialaus pasaulio energija. Tai yra klaikiai išaukštinta būsena, kad tokių dalykų kaip aš mano nėra. Kada nėra jokių praiškų egoizmo tenkinimų. Jokių. Tai yra radaranė. Meilė, tai yra radaranė. Materialiam pasaulyje yra kama, geismas, kuris reiškiasi įvairiausiam formom. Pati grubiausia forma tai yra potraukis priešingai lyčiai. Yra tas potraukis, lytis susieina, gimsta kas? Vaikai. Aišku, jeigu jie ypatingai egoistiški, tai jie net vaikų nenori susilaukti. Yra ir tokių, ir jie prisidenginė šventrašiais ir ordinėja, kad mes dviese gyvenam, mums vaikų nereikia. Tai čia yra dar padidintas egoizmas, nes jie nutokia, kad jie turės art. Tada jie tenkinas viens kitu, bet vaikų nesusilaukia. Nors Prabhupada pasakė, šeima reiškia vaikai. Na, čia yra, ir yra tokių moterų, kurios subtiliai egoistiškos. Jis sako, man vaikų nereikia. Man va karjera, pripažinimą šlovė. Ir jinai neįsiskleidžia be vaikų. Moteris be vaikų iš vis neįsiskleidžia. Nežinau, labai nedaug procentų tik jos kaip asmenybės potencialą išsiskleidžia. Tai va, yra ir tokių, bet Prabhupada sakydavo, norit tenkinkitės, plius tada už tą pasitenkinimą, taip jūs turit susimokėti, atlikdami pareigas viens kitam ir susilaukdami vaikų, nes tas pats tenkinimas, seksualinis, jisai skirtas vaikam pradėti. Taip Prabhupada sakydavo, tada atveskite sielas pas Dievą, baktus išsikvieskite, jeigu norit tenkinti troškimus, tai tada sudvasinkit potraukį priešingai lyčiai, kaip sudvasinti. Iški kartu atlikit praktiką ir kartu susilaukit vaikų ir auginkit baktus, tai yra sudvasinimas. Tada atsiranda biški laiko dvasiniai praktikai. Bet jo jau yra labai nedaug. Bet kadangi visi gyvena šeimose, tai visi ir praktikuoja labai nedaug. Ir dėl to visi ir skundžiasi, kad progreso nėra. Nes nėra laiko. Tai šeima yra gerai tam tikram lygyje ir visi pro tą praeinam vienam ar kitam gyvenime. Bet kada šeima kūrėsi ir vyras ir moteris vien su kitu komunikuoja, jie gali reguliuoti ir kontroliuoti kažkiek. Ar jie iš viso laiko nebeturės praktikai, ar jie nori dar palikti laiko praktikai. Ir jeigu troškimai yra labai stiprus, jie patys padaro, kad laiko praktikai nelieka. Ir jų dvasinis tobulėjimas tampa ypatingai lėtas. jie tada renka patirtį daugiau kitokią. Jie renka patirtį, šeimos patirtį. Renka patirtį, kad galbūt nereikėjo tiek tų troškimų turėti. Kultivuoti. Tenkinti. Visi čiučiut atlieka praktikos ir tas čiučiut, kuris vyksta fone, už užuolaidų, kaip sako, ten pusę valandas į dieną, jisai duos realizaciją, kad neverta gaiš savo gyvenimo labai išplėstiniam tenkinimais. Neverta. Bet jeigu to nėra, jie su visa savo pajėgas, visa laika, visa energija, psichinė, fizinė, viskas skiria savo lizdui. Kurt jį komfortiškai kurt, dar komfortiškiau, dar komfortiškiau. Vienas vaikas, antras vaikas, dviejų neužtenka, reikia trijų, keturių, penkių, viskas. Praktikos nulis. Ir pada žmonės sako, oi, kaip sunku. Nes kai viskas įsisiubuoja, žmogus po to atranda, kad jis kaip pragarė gyvena. Iš vis nėra ramios minutės, nei dieną, nei naktį. Apie jokią meditaciją kalbos nėra, apie jokį šventraščio paskaitimą nėra. Pastovus nuovargis, pastovus pretenzijos, pervargimas, įtampa. Po to kiti įpranta, tai įtampai būtų, sako, man viskas normaliai. Bet jeigu tu atplėštum jį nuo jo darinio, patupdytum kur nors dviem savaitėm į šiltus kraštus, jisai mėgotų po 20 valandų, po 15 valandų. Ir suprastų, kad jis pastovio įtampoj. Tik jis jau nebefiksuoja, jis jau įprato būti pastovio įtampoj. Tu paimi jo nugarą, ten yra akmuo. Tai vat, Prabhupadas niekados nesakė, kad pažiūrė šeima blogai. Niekados nekėlė aukščiau ten, kad vienuolis geresnis negu šeimos. Ne, bet jis sakė, kontroliuokit. Nes jis suprato, kad mums visiems reikia šitų dalykų. Ir sako, okei, tai yra natūralu. Jis pats buvo vedęs, tėvas vedė, reiškia, parinko žmoną. Viskas tvarko, jis pats augino daug vaikų ir lakstė. Bet aišku, tai buvo nitiesitha, tai buvo amžinai išsivadavus. Ir jam tai nekenkė. Ir jam tai nesustabdė jo progreso. Nes jis sida, jis tobulumą pasiekėsi asmenybė. Bet tiek Prabhupada, tiek Šastra, jis pasisako už tai, kad neįsisiubuok. Materialių troškimų tenkinimas nėra gyvenimo tikslas. Bet jeigu tu jų visiškai netenkini, taip, tada tikrai dar gali būti blogiau, negu juos kažkiek tenkinant. Tai tarp pilno tenkinimo neribojamo ir visiško netenkinimo yra aukso vidurys, yra reguliuojamas tenkinimas. Bet kad tu reguliuotum, tu turi labai gerai save pažinti. Vienam aukso vidurys yra viens vaikas, kitam du vaikai, kitam trys vaikai. Vienam aukso vidurys yra dažnas seksualinis gyvenimas, kitam retas, kitam iš visos skaistos laikymas. Vienam aukso vidurys yra 500 kvadratinių metrų namas, kitam 300, kitam 200, kitam 120. Vienam aukso vidurys yra 10 valandų miegot, kitam 9, kitam 8, kitam 7, kitam 6. Vienam aukso vidurys yra super gražuolė, kitam aukso vidurys yra šiaip graži moteris, kitam aukso vidurys yra vidutinė moteris, grožio, išorinio. Vienam aukso vidurys yra uždirbti per mėnesį 5000 eurų, kitam 3000, kitam 2000, kitam 1000 užtenka, kitam dar mažiau. Visi mes turim tą savo aukso vidurį ir mums nieks negali jo pasakyti, kur yra tavo aukso vidurys. Bet labai svarbu jį susirast, nepadidinta ir nesumažinta. Nors aišku, yra tokie dalykai, kur iš šono tikrai matai, kad tai tikrai ne aukso vidurys. Ir kartais žmogui, kuris labai yra apsižiuojęs daug, kartais jisai galvoja, kad jo aukso vidurys yra va ten, o iš tikrųjų, jo aukso vidurys gali būti biški žemiau ir jisai sutaupytų laiko. Nes jeigu va tai, ką mes dabar išvardinam, jeigu tų dalykų visų siekti, jeigu tu nori gražuolės moters, jeigu tu nori daug pinigų, ar dar yra karjeroje aukso vidurys, jo vienam reikia baisių aukštumų, kitam mažiau, kitam dar mažiau, kitam. Kitas be ministro pirmininko jis negali gyventi. Jam jis arba ministras tampa, arba direktorius koks stambios įmonės, arba šai, jo gyvenimas šai. Arba jis tampa profesorių, arba nieko, žinai. Jam neužtenka bakalauro magistro. Na ir taip toliau. Tai vat, kai pasižiūri tuos vat, kiekvieno žmogaus susikurtus aukso vidurius, tu matai, kad jie dažnai būna užlenkti. Dėl to, kad nėra tokio dalyko kaip ryšio su Dievu kultivavimas. Nėra. Nes jeigu tu įjungi praktiką ir pajunti dar ryšio su Dievu daugiau, tai pas tave pirmoji lei tu keli tikslą, kad pirmoji lei per šį gyvenimą, pagrindinis tikslas, tai yra išsiugdyti meilę Krišnai ir visom jo dalelėm. Tai yra anuliuoti egoizmą ir visas jo apraiškos formas. Anuliuoti geismą, anuliuoti pyktį, anuliuoti godumą, pavydą, subtilės geismo formas, kaip prisirišimą prie šlovės, prie valdžios, prie pripažinimo, prie mistinių galių. Anuliuoti ir sugdyti meilę Dievui. Tai va, kai šitas tikslas atsistoja pas baktą, ne teoriškai, bet praktiškai, jis tada peržiūri visą savo gyvenimą ir karpo nukirpinėja, kad laiką staupyt praktikai. Nes be praktikos tu neišsiugdysi. Nes praktika tam ir skirta, kad apvalyti egoizmą ir išsiugdyti meilę Dievui. Praktikos reikės labai daug. Ir tai yra ne vieno gyvenimo praktika. Ir ko gero ne dviejų, ir ko gero ne trijų. Lygių yra daug bhakti jogui. Ir tie lygiai nepereinami per metus ar du. Ypatingai anartha nivriti. Tai yra pagrindinis įdų valymo lygis. Kai perini tą lygį, randiesi tik 50%. Na, jas pas Dievą. O anartha nivriti galėjai 10-20 metų, galėjai eiti 10 gyvenimų. Čia jau priklausys nuo tavo pastangų ir guru malonės. Bet jeigu tu praktikuosi ten po čiučiut į dieną, tai, nu, nežinau, kiek gyvenimų tęsis tas visas dalykas. Ir vat, kada baktas, jisai tokia atsvara tam materialiam savo gyvenimui deda dar ir dvasinį gyvenimą pastato. Tada jo materialus gyvenimas pradeda koreguotis, pradeda apkarpinėti, kontroliuoti. Nes ten galo nėra, tą mes visi žinom. Ką tu be paimsi, kokią nori sferą materialę, ten gali dauginti, dauginti, dauginti. Karjerai gali lipti laiptais iki begalybės, pinigų uždirbinėti iki begalybės, šlovės, jeigu nori, iki begalybės, valdžios, jeigu nori, iki begalybės, tenkinti moterimis iki begalybės, vyrais, vaikais. Tau maja pasiūlis begalybę variantų, begalybę aukštų lygių, subtilumų, kuo tu nori. Bet visa esmė yra laikas. Tai yra tavo laikas šioj gyvybės formoj, šiam gyvenime. Ir reikia pamastyti, žinai, prieš statant namą, ar tikrai tokio didelio reikia, prieš kuriant šeimą, ar tikrai reikia tiek vaikų, prieš perkant automobilį, ar tikrai tokio brangaus ir naujo, prieš perkant kompiuterius ar telefonus, ar tikrai tokių, o kaip įdėjau įrašą apie Indijoje čia esančius gyventojus, kai paskaitai, kai už 5 eurus tu gali visą vaiką metus išmaitinti, tada labai gerai, bet labai gerai. Ir kai pamatai tokius vaikus gatvėj, pačiupinėjai, pačiupinėjai juos pavostai, iš arti pasižiūrė akis į jų visą Tada labai gerai persvarstai prieš pirkdamas kažką ir prieš savo norų tenkinti. Oi, man reikia. Oi, dabar išėjo naujas modelis. Vaikai ateina ir kniaukia, tėva. Oi, dabar S toks, dabar S7, dabar S8 Samsung Galaxy, dabar S9, dabar iPhone ten tuo. Ir dažnai tėvai palūžta, nes nori tenkintis vaikais, nori gauti jų prielankumą, jų energiją šiltą. Jie perka. Kai už tą vieną telefoną, at galim paskaičiuot, net jeigu ir tu perki už 300 ar 400 eurų telefoną, tai tu, jeigu 5 eurai vienam vaikui, tai tu 80 vaikų maitinsi metus laiko prasadų. Tai dabar pastatyk, dar eilinis naujas telefonas, kurio tikrai nereik dažniausiai, su 1 centimetru įstrižainė platesnė ir su keletą geresnių funkcijų ir greičių. Ar 80 vaikų, kuriuos tu pravesi per visus metus su prasadu, išlaikysi jų gyvybę. O tada labai gerai pamastai. Aš čia tikrai niekam neprikaišiu, aš viską savo taikau čia. Viską savo. Viską savo. Aš pats tas išvadas dešimtmečiais mašiau, dariau ir tai tikrai viena iš priežasčių, kodėl visą laiką stengiau susilaikyti nuo romantiškų santykių, šeimų kūrimų ir dėl to, kad laiko praktikai nebelieka. Tik dėl to ir lygiai taip pat perkant daiktus, ypatingai po Indijos, žinai, skaičiuoji rupijom. Ir kai žinai, kad kai pažįstu asmeniškai, tikrai praktiškai šventų asmenybių, kurios už 50 eurų gyvena visą mėnesį, su nuoma, su kažkokio kambariuko ten super paprasto, su papildais maisto, su maisteliu. Ir kai tu žinai, kad už 50 eurų tu gali mėnesį laiko paremti vat babadžį, kuris realiai visą dieną atlieka tarnystę, Krišnai melžiasi, pamokslauja, konsultuoja kitus baktus, atsakinėja laiškus ir skleidžia tą šviesą. Ne? Labai gerai pamastai. Tai nėra taip, kad aš kažkam čia porinu, bet tiesiog tai yra pamastymas asmeninis mano. Aš pats permašiau, atvažiavęs yra Dakunda, pradėjau užsimti stipresnę praktiką ir labai gerai matai, ant ko paslydęs esi gyvenime, ant kokių troškimų tenkinimo paslydai, kurie suvalgė tau laiko. Tik pliusas vienas, visų troškimų tenkinimo. Tai yra tai, kad tu gauni realizaciją ir daugiau tu to nedarysi. A jeigu dar negauni pilnos, tai dar darysi, bet jau daugiau nebedarysi. Reiškia, ateity tu vis tiek nedarysi tų žingsnių ir nekrisi tenais. Nepaslysi. Tai va tokia aš matau pliusą troškimų patenkinimo. Bet kartais, bet jeigu tu tą tenkinį troškimą ir iš vis nereguliuoji, tai tada tu gali ir dvasinę praktiką iš vis prarasti. Ta realizacija ateina, kai tu kontroliuoji troškimus ir tenkinį. Bet jeigu tu nekontroliuojamai tenkinį, tu gali ne vienam gyvenimui iškristi iš vis iš dvasinio kelio. Į tokią mają nuit, kad iš vis bepračių pavirs. Iš šono, nu, kai būna ant seno žvaigždės, nu, į tau viską kelnes nusimaus, vaipysis, reitysis, ką nori tau darys, kad tik gaut šlovę. Nu, vat iki tokios bepratystės, ar politikai machinacijas darys, ar vagys, voks, rizikuos viskuom, kad tik patankint troškimą, gaut šlovę, ar valdžią, ar pinigus. Tada tu iškrenti, tu tiesiog nuodėmių gali prisidaryti ir iškristi iš viso iš to kelio. Ne vienam gyvenimui. Tai va, tai žaidimų pilna prisidaryti, nes kai troškimus materialius daug tenkini, tai labai tampi aistringas. O ten, kur aistra yra iškart išdidumas, yra piktis, yra pavydas. Tų, kurie geriau tenkina, jeigu tu geriau tenkini, tu išdidus tampi, jeigu kitas geriau tenkina, tu pavydus tampi. Po to prisistato brolis godumas, kai tu tenkini, tu nori dar daugiau. Po to prisistato sesė baimė, kai tu tenkini, tu tenkinės bei prarasti tuos dalykus, kurie tave tenkina ar tuos žmonės. Atsiranda baimė. Po to atsiranda ponas liūdesys, kai tu prarandi, tu liūdi ir pyksti. Visa puokštė atsiranda, brolių ir seserų, kurie tave tampo keurą parą. Tai vat aš rekomenduoju nesiplėst. Nesiplėst. Jeigu žmogus turi šeimą, du vaikus, tai yra iki kaklo visko. Taip? Ir labai stipriai plėstis su projektais, planais ten. Tikrai, tikrai nerekomenduojam. Dėl to Prabhupada ir sakydavo, jis tą vieną frazę sakydavo. Paprastas gyvenimas, išaukštintas mąstymas, tavai tą paprastas gyvenimas ir ten ir yra, va, viskas sudėta, va, šitos, šitie įrašai, kaip sakau, šito įrašo tema, jinai yra išplėsta, taip, nu, iškomentuota. Nes kiek man tenka sustirkti žmonių, kurie tenkina savo ambicijas, nori daug, tikrai atrodo labai pavargę, nelaimingi, persitempę ir ten su praktika labai negerai. Ir tada, jeigu mes atsidarėm tokioj padėtį, mes turim melstis, kad Krišna tos troškimus apvalytų. Kad nereikėtų tų troškimų apvalyti jau po to gulint ligoniniai, ant lašelinių, arba išsiskyrus ar žiūrėjus šeimą, ar suvarius kūną psichiką. Kad nereikėtų tada išvadų darytis. Tai to Prabhupada rekomenduodavo. Važiuokit į šventą vietą, nors kartą per metus. Nors kartą per metus. Reiškia, atidėkit laiko. Lygiai taip pat skatindavo. Atlikit praktiką ryte. Vakare iš visokios praktikos nėra. Darbą susiorganizuokim taip, kad nereikėtų dirbti daugiau. Darbo diena nebūtų daugiau nei 8 valandas, kartu su pietum 8 valandas turim minti. Jo? Neprisidaryk vaikų tie, kad po to neturėtum iš vis kada medituoti. Neprisidaryk projektų su namais ten, 100 kvadratų, kad ten statytum 10 metų tą savo namą. Nereikia to daryti. Apsiribok paprastesnėm mašinom, paprastesniais drabužiais, paprastesniais papuošalais. Arba prabangiais, bet labai ne, keletą, ne, sakykime. Apsiribok mažų kiekių vaikų, ne tokiom prašmatniom atostogom. Ir kiek įman, bet vėlgi tai neateina, tai negali to dirbtinai padaryti. Tu turi gauti iš praktikos džiaugsmą, kuris kompensuos džiaugsmus gaunamus iš tų troškimų tenkinimo. O kad gauti iš praktikos džiaugsmą, reikia bendrauti su tais, kurie džiaugsmą patiria praktikoje. Skonį. Dėl to, sakoma, važiuokim į šventas vietas, bendraukim su šventom asmenybėm, kurios ten randasi, gaukim iš jų skonį, gaukim iš šventos vietos skonį, parsiveškim tą skonį ir tas skonis atsvers materialius skonius ir tau nereikės tiek daug vargt, tenkinant tuos materialius troškimus. Tai man asmeniškai čia būnant tikrai tenko susiturti su labai labai didelį skonį patiriančiam asmenybėm. Su nedaug jų yra, bet kiek man tenka susiturti, bet jų yra. Ir tiesiog pabuvus paskaitoj, pasėdėjus, pabuvus jo laukia sąmonės, pažiūrėjus, paklausius, tu parsineši tą skonį. Ar išsimaudžius šventam ežere, kaip Radakunda, Šemakunda, apie jūs Govardaną, apie jūs Vrindavaną. Tu su kuo pabendrauji? Tu su pabendrauji su asmenybėm, kurios skęsta transe nuo laimės. Transe yra džiaugsmo. Tiek Radakundai, tiek Vrindavane, tiek Gavardane gyvena labai daug šventų asmenybių. Vienas palikusios kūną, kitas nepalikusios kūną. Tie, kas palikė, jie gyvena samadhi, kapavietėse vaišnaviškose, kurių yra daug. Ir tos kapavietės, tos samadhi vibruoja tokią galingą energiją, Plius pati Radarani yra Vrindavane ir Krišna, kurie, iš kurių sklinda visa šita energija džiaugsmo. Tai tu va pabendrauji va, su visais, su Krišna, su Radarani, su šventaisiais, su ožerais, su Govardano kalva, su visais. Ir tu gauni to. Ir tai kompensuoja tą. Dėl to tu čia gali gyventi labai paprastose sąlygose, nes kompensuoja dvasinę energiją. Ir kai grįžtam namo, jeigu mes tą dvasinę energiją palaikom, jinai mums neleidžia panirti iš tų materialių troškimų tenkinimą, taip stipriai leidžia juos kontroliuoti ir mes išsaugojam laiką praktikai. Ir dar yra ta tema kaip vanapraskos momentas, kada šeimos žmogus jisai išaugina vaikus ir jau išleisdamas vaikus į gyvenimą, jis jau planuojasi, jau dėliojasi gyvenimą taip, kad jis galėtų užsimti praktiką ne 2 valandas, bet 4-6 valandas. Taip. Jis taip dėliojasi, reikia jau dabar dėliotis. Nes pas mus apie vanaprasą niekas nešneka, mes net neturim Lietuvoje, man atrodo, pavyzdžių, kurie praėjo šeimą ir tavo vanaprasom. Kurie išaugino vaikus, tapo vana, man atrodo, neturiu. Ir apie tą dalyką iš vis niekas nekalba, bet jau planuojantis žmonėm, ką aš kalbu daugiau apie šeimo žmonės, nes beveik visi yra šeimo žmonės, arba betapsantis šeimo žmonėm. Dėl to, kad kai žmonės planuoja šeiminį gyvenimą, jie to etapo net nenumato. Bet jau pradžioj galima strategizuoti ir su Krišna kalbėtis, kad aš norėsiu išauginęs vaikus daugiau į praktiką panirti ir finansus atitinkamai konstruoti, gal ir taupytis daugiau, kad tu galėtum, būdamas 50-55, jau atsidėjinėti praktikai. Ir idealiausia, kad nedirbtum iš viso, tai tavo praktika truktų 8 valandas per dieną. Kas irgi nėra daug, turiu pasakyti. Tai nėra daug, negalvokim, kad tai yra daug. Čia gyvenant žmonės atlieka ne po 8 valandas praktikos, kas rimtai praktikuoja. Atlieka po 15 valandų praktikos, po 14 valandų. Vat kai mes vat gyvenam tam savo tam pasaulėlį, su kamis mums atrodo, oi, čia ta čia valanda, 2, o, tai čia daug, bet ne, tai nėra daug. Tai nėra daug. Bet dirbančiam žmogui, tai taip, galbūt tai yra daug. Bet tai yra lėtas procesas. Ir jeigu jis padarė tą kompromisą, ką mes visi ir padarom, reiškia, išeinam į šeimas, į vaikus, į darbus. Ir tai jis turi suprast sąmoningai, kad jisai praktika lėtina, stotelė yra, kad surinkt realizaciją ir sulaukus 50-60 metų nebesižvalgyti į moteris, į vyrus, į vaikus, į šlovę, į valdžią, į pinigus, į dar atsitenkinį ir tada panirt labai stipriai. Bet praktika parodo, kad žmonės negali panirt. Jie toliau gyvena savo vaikais, savo anūkais ir taip toliau. Ir ten plūduriuoja, tenkinasi subtiliai. Kai tuo tarpu jau jiem reikia eiti, keliauti daugiau po šventas vietas, pamokslau, dalinti savo išmintim. O jeigu tu nepamokslau, tai praktikos daugiau atlikti. Nes nereikia galvot, kad vat, jeigu aš po 1-2 medituosiu, tai aš jau ir pas dievulį grįšiu. Aišku, ne valandų kiekis lemia pas tą dievą grįžimą, bet yra ir tas momentas, kad darbo yra labai daug. Nu, taršos yra labai daug ir ją išvalyti reikia daug valandų, daug tūkstančių, 100 000 valandų ar gyvenimų ne vieno iškuopti savo tą toletą. Aišku, priklauso ir nuo gūrų malonės, bet praktika rodo, kad taip greitai neįvyksta. Net ir po 30-40 vienuolystės metų intensyvios praktikos, intensyvios po 14 valandų praktikos, po 13, žmonės dar nepasiekia meilės Dievo. Bavos ir premos nepasiekia. Nu, tai Nu, tokia yra, kaip pasakyti, gal viens kitas kažkas ir pasiekia, bet nepasiekia tos transcendencijos. Tiek yra daug visko subtiliam kūne prikimšta. Ir tai dar skaitosi, čia yra, nu, net jeigu tu pasieki pusę kelio, nueini pas Dievą po 30 metų vienuolystės, po 40 metų vienuolystės intencijos praktiko. Tai yra dar gerai. Aš tik tos dalykus vardinu tam, kad mes susitarytume nu, vaizdą, kad tai nėra, va šiaip, va, prižadėjo Prabhupada, aš čia suvarysiu mantrikę 16 ratų, o visą kitą bėgiosiu dieną su materialiais reikalais. Supranti? Ir aš, o, senatvėj Prabhupada čia malonę praliesi, paims mane. Čia giliai yra pasąmoniai tokie, va, tokios, va, plokštelė groja tokia, rabė, savęs nuraminimo. Ne. Ne. Prabhupada net yra pasakęs, jeigu sako, tu grihaskas 50% sumažina tikimybę grįžti pas Dievą. Aišku, geriau būti gerų šeimos žmogum negu apsimetėlių vienuolių. Tai čia faktas. Bet tai Prabhupada yra sakęs, aš negaliu yra šaltinį. Kad tai yra kompromisas, nes tai yra tu eini prisirišimus ir tu susiriši taip stipriai, kad atmazgint neišeis per vienus ar per 5 metus po to. Atsimazgint neišeis. Tokia tamprus ryšiai. Dėl to jis sakydavo, statykit centrą Dievą, apkarpykit savo traškimus ir intensyviai praktikuokit. Taip Prabhupada mokė. Taip šastra moko. Ir taip čia nais rada kundai babačiai. Jie daugiau akcentuoja, čia koks skirtumas, reiškia, vienas iš skirtumų, kad tarp iskono ir tradicinių linijų, kad tradicinės linijos daugiau akcentuoja vidinį darbą su savim, vidinį badžaną, dievo šlovinimą, darbą su savimi, dievo šlovinimą, asmenę praktiką, labiau negu pamokslavimą. Jie daugiau akcentuoja, kad pirmą keis save po to pasaulyje. Jis kuo nedaugiau akcentuojamas? Pamokslavimas. Galbūt dėl to Prabhupada tai padarė, nes matė, kad mokiniai nesugebės dirbti su savimi ir asmenę praktiką gilę atlikti. Jiems reikia išsibėgioti harinamą, išsilakstyti projektai, valdymai, ten lakstymai, bėgiojimai, šventės, festivaliai, tas anas. Nes protas neramus. Reikia. No. Aktyviai labai, išeiti į išorę. Dabar tu pasodink, sakyk, va, prašom, 32 ratų sukarto kasdieną. Nu, savaitgaliais 32 ratai, niekur neįsidėk ir negalės. Aistra neleidžia. Aistros gūna, reikia, kad keistusi, išeiti iš namų, ten nuėjau su to pašnekėjau, ten pabuvau, to išventi, ne, tam festivalį namo, čia, tai nuėjau, nuvažiavau, parvažiavau, va. Jis negali atsisėsti. Tradicinėse linijose irgi yra šventės, festivalai, viskas tvarkoja, bet ten daugiau akcentas. Bet ten daugiau ir indusai. Indusai, jie sugeba. Nu, daugiau darybės turi, bet ne visi kiti dar mažiau praktikuoja negu vakariečiai. Bet ten daugiau vidinio darbo spaudžia. Reiškia, daugiau švento vardo, daugiau klausykis pokalbio apie Krišną. Daugiau kirtano. Daugiau dievybės garbink. Daugiau atsimink Krišną. Meditacija. Vidinis darbas. Bet jie irgi duoda mokytojai čia pagrindė šeimo žmonės tos pašventimus ir jie, aišku, pasako, geriausia šiam 4 ratai. Nu, tai, aišku, visi sako, laiko nėra be šansų. Nu, gerai, kartu kiek gali ten, ne? Taip ir Prabhupada. Pradžiais norėjo, kaip ir tradicinėse linijose, mokiniams sakė, šiam 4 ratai. Tai mokiniai, kurie buvo nevedę, ir tai pasakė man per daug. Nors ir realiai galėjo imti ir kartuoti, bet jiems buvo per daug, kai aistra neleido. Tada Prabhupada, davai, varykit į gatvės po 8 valandas, išsilakstykit. Ta seksualinė energija išnaudokit sankirtaną, jeigu taip trumpai, tai kaip šulinio vienuoliai, draskosi, laksto ten, šokinėja, klaikios treniruotės. Seksualinė energija transformuoja. Nu, juokas juokais. Tai čia vat, nu davai, vai, 8 valandas karinam. Bet Prabhupada pradžiai sakė, šiam 4 ratai. Ne, ne, gerai, sako, 3-2, ne, ne, 2-5, ne, ne, 16. Na, tai ta, ta, ką Prabhupada sakė, tradicinės linijos ir likė yra. Ir čia mokyta irgi sako, šiam 4. Baktistantas Sarasvati sakytų šeimo žmogui. Kartos šiam 4. Sako, tai ką, aš juk ne vienuolis, mat, sako, šeimoje gyvenu, man nėra laiko, tai sako, tai, tai kaip tik dėl to tau reikia daugiau kartuoti, negu brahmačariam, nes tu šeimoje esi, tu pastoji tenkinės, tu pastoji prie jūslių objektų, tu pastoji pavojai esi, na, tu susilieti su jūslių objektais, tau reikia, žinai, tai, tai čia biografijai skaičiau, galvojom, kaip keista, žinai. Bet po to supratau, jisai lenkė, žinojo, kad nedarys nieks tiek daug. Bet jeigu daug lenkė, tai bent kažkiek padarys. Ne? Na, jeigu tau šiam 4 sako, tai nu, bent jau kokius 25 sukartosi. O jeigu tau sakys 25, tai gal 8 sukartos. Tai, žinai, tokia psichologija. Bet vat visur, kur pasidomi, visi spaudžia ant to, kad paprastai gyvenk, paprastai gyvenk, paprastai gyvenk. Ne, nebėgiok paskui savo ambicijas, nebėgiok paskui savo troškimus. Be abejo, tos, tie troškimai gali kiekvieną aplankyti. Kaip aš esu vieno senu babadžiu šnekėjau. Sako, aš esu babadžius, sako, aš esu vienuolis ir taip toliau. Bet sako, jeigu Krišna panorės, aš sako, kitą dieną į Maja krisiu. Aš susinorėsiu man savo žmonos, savo vaikų. Lygiai taip pat aš pats pagalvoju, žinai, viskas nuo Krišnas priklauso. Krišna panorės ir aš čia, nors aš suvokiu, kas yra Maja, reiškia, bet jis mane patalpins, kad ir rytoj. Įsimylėsi, supranti, arba užsimanysi kažkuo tai, jeigu Krišna norės. To lygiai taip pat tam pačiam žmogui, kuris skendi materialiuose pasitenkinimuose, jeigu Krišna užsinorės, jisai realizuos, kad oi, atsibus, kaip Bilva Mangala Takūras, prostitutė jį pabudino. Jisai tapo, supranti, iš karto atsidavė Krišnai. Taip kad čia nuo Krišnas galų galia viskas priklauso. Bet mes turim irgi dėti pastangas ir žiūrėt, kad tie truškimai mūsų netampytų ir nenuvestų. Iš šona, kaip Krišna ir sako, net viena jūslė nekontroliuojama tave gali nuvesti pragarą. O protas yra 6 jūslė. Mes ne tik akis, regą turim kontroliuoti, klausą, jo, lytą, o seksualiniai dalykai, tai lytą, skonio jūslė, valgymas, bet protas. A, protą, mąstymas, va visoks mąstymas, iš proto visi troškimai ir kyla. Susijęs su rega, su klausa, su lita, su skoniu, su judesiu. Kai žmogus nori naujo namo? Vaizdas, vaizdas, kvapas, reiškia lytai, odai malonumas, energetikai malonumas, tai privatumas, va protui. Gerai, jis jaučia, kad yra savam kieme, už sienas nieks nešūkauja, nerėkauja, atriškia. Klausai gerai. Tai viskas su jūslėms susiję. Kodėl žmogus nori gražios moters? Vyras pastoviai tenkinasi moters išvaizdą. Na. Moteriai reikia vyro. Dėl kitų dalykų, tenkinasi kitaip per vyrą. Bet tą stebi ir mildi Krišnai, kad duotų jėgos kontroliuoti, kad nenuvestų tą Prabhupadą ir norėjo pasakyti. Jisai skatino gyvent paprastą gyvenimą ir tik yra laiko užsimti praktiką. Bet tai nereiškia, kad baktas negali išnuvažiuoti į Graikiją, prie jūros pabūt, ar nusipirkti prašmatinę mašiną, namą ir taip toliau. Jis tą gali, jeigu tai nereikalauja per didelių pastangų. Jeigu palei karmą ateina normaliai, ok. Jeigu neteina, tai geriau nedaužyti galvos į sieną. O kai žmonės sako, nu, kada reiškia tas daužimas galvos į sieną? Kaip atskirti? Nu, tai atsakymas paprasta. Jeigu tau reikia dirbti po 10, 11, 12 valandų, tai jau yra galvos trankimas į sieną. Aš nekalbu apie periodus, kai reikia, pavyzdžiui, žmogui verslą įkūrinėti, ar ką ten būna pusę metų, metus, jis gali tai pavaryti. Bet kai reikia metų metais taip daryti, tai reiškia, tu jau daužai galvą į sieną. Palei karmą tau tais neduota. ir tu nuleisi savo kartelę, nuleisi savo ambiciją į, kaip sako, nusiramink ir geriau investuok daugiau į dvasinę praktiką. O materialus gerbus, nu, vat kiek ateina tiek, su minimaliom nedidelėm pastangom. Tada tu išlaikysi balansą ir nugyvensi sėkmingai savo gyvenimą. Tai tiek būtų pamąstymo, atsiprašau, jeigu kažką įžeidžiau, užkavau, tikrai nenorėjau, gal kai kur aštriai pasisakiau. Bet tokia yra nuoga realybė ir mes turime ją žvelgti ne per oranžinius akinius, bet tiesiai ir blaiviai. Radė, radė.